Empeleni ngangithanda nenhliziyo yakhe uma lonke nongithemba lalikuye.
Sai me chimebo